Ο άνεμος φύριξε πιο δυνατά και ο Ηλίας φοβήθηκε, αλλά συνέχισε. «Δεν μπορώ να ξαναφέρω στη ζωή την αγαπημένη μου. Μπορώ όμως να αλλάξω τα καταστροφικά σου σχέδια. Ο Μωυσής υπάκουσε στο θέλημά σου και δεν πέρασε στην απέναντι όχθη του Ιορδάνη. Εγώ αντίθετα θα προχωρήσω μπροστά, άσχετα από το τι επιθυμείς. Αν θέλεις, σκότωσέ με τούτη εδώ τη στιγμή, γιατί αν μ' αφήσεις να φτάσω μέχρι τις πύλες της πόλης, θα ξαναφτιάξω όλα εκείνα που θέλησες να σβήσεις από το πρόσωπο της γης και δεν θα σε ξαναυπακούσω ποτέ πια». Δεν είπε τίποτα άλλο. Έδιωξε κάθε σκέψη από το μυαλό και περίμενε το θάνατο. Για πολλή ώρα άκουγε μόνο τον ήχο που έκαναν τα βήματά του πάνω στην άμμο. Δεν ήθελε να ακούσει πια τις φωνές των αγγέλων και πολύ λιγότερο τις απειλές του ουρανού. Η ψυχή του ήταν ελεύθερη και δεν φοβόταν πια ούτε και τον ενδυνέφερε τι θα μπορούσε να του συμβεί. Βυθισμένος στις σκέψεις του, ξάφνου ένιωσε μια ανησυχία, σαν να είχε ξεχάσει κάτι πολύ σημαντικό. Έπειτα από αρκετή ώρα το αγόρι σταμάτησε και του σφίξε το χέρι λέγοντας: «Φτάσαμε». Ο Ηλίας άνοιξε τα μάτια και κοίταξε γύρω του. Η φωτιά του ουρανού δεν είχε πέσει πάνω του και τα κατεστραμμένα τείχη του Αγμπάρ βρίσκονταν στη θέση τους. Κοίταξε το αγόρι που του έσφιγγε τα χέρια, λες και φοβόταν πως θα έφευγε. Το αγαπούσε άραγε. Δεν ήξερε τα αλήθεια. Αλλά αυτό ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε να τον απασχολήσει μετά. Τώρα έπρεπε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του την πρώτη εδώ και τόσα χρόνια που δεν του είχε αναθέσει ο Κύριος. Από όπου και αν περνούσαν, ένιωθαν έντονη τη μυρωδιά που είχαν αφήσει οι φλόγες. Τα όρνια πετούσαν σε κύκλους πάνω από την πόλη, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να ορμήσουν στα πτώματα των στρατιωτών που σάπιζαν κάτω από τον ήλιο. Ο Ηλίας πλησίασε το πτώμα ενός στρατιώτη, έσκυψε, του πήρε το σπαθί και στη συνέχεια το έβαλε στη ζώνη του. Με το πανδεμόνιο που επικρατούσε εκείνη τη νύχτα, οι Ασσύριοι είχαν ξεχάσει να μαζέψουν τα όπλα των νεκρών στρατιωτών που βρίσκονταν έξω από την πόλη. «Τι το θέλεις αυτό?» ρώτησε το αγόρι. «Για να μπορέσω να αμυνθώ αν χρειαστεί». «Μα οι Ασσύριοι έχουν φύγει πια». «Ακόμα και έτσι είναι φρόνιμο να το πάρουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο». Η φωνή του έτρεμε. Ήταν αδύνατο να ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί από τη στιγμή που πέρασαν τα τείχη. Ήταν όμως έτοιμος να σκοτώσει όποιον θα προσπαθούσε να τον εξευτιλίσει. «Είμαι κι εγώ ερείπιος σαν και τούτη εδώ την πόλη. Και σαν και τούτη την πόλη δεν έχω ακόμα εκπληρώσει την αποστολή μου», είπε στο αγόρι. Εκείνο χαμογέλασε και απάντησε: «Μιλάς σαν και πριν». «Μη σε ξεγελούν τα λόγια. Παλιότερα ο μοναδικός μου σκοπός ήταν να διώξω από το θρόνο του Ισραήλ την πριγκίπισσα Ιεζάβελ και να παραδώσω τη χώρα μου στον Κύριο. Τώρα όμως που εκείνος μας εγκατέλειψε, πρέπει να τον εγκαταλείψουμε κι εμείς. Τώρα η αποστολή μου είναι να ξαναχτίσω το Αγμπάρ όπως μου ζήτησες». Το αγόρι τον κοίταξε παραξενεμένο και είπε: «Χωρίς τον Κύριο, η μανούλα δεν θα μπορέσει να γυρίσει από το βασίλειο των νεκρών». Ο Ηλίας έκλεισε στα χέρια του το πρόσωπο του αγοριού. «Μόνο το σώμα της μητέρας σου χάθηκε. Εκείνη συνεχίζεται να βρίσκεται ανάμεσά μας και όπως μας είπε, είναι το Αγμπάρ. Πρέπει λοιπόν να τη βοηθήσουμε να ξαναβρει την ομορφιά της». Η πόλη ήταν έρημη σχεδόν. Γέροντες, γυναίκες και παιδιά περιπλανιόνταν εδώ και εκεί σαν φαντάσματα, σαν να μην ήξεραν που πηγαίνουν από ακριβώς εκείνη τη φρικτή νύχτα της φαγής. Κάθε φορά που συναντούσαν κάποιον, το αγόρι ένιωθε το χέρι του Ηλία να σφίγγει τη λαβή του σπαθιού. Κανείς όμως δεν τους έδινε σημασία. Οι περισσότεροι αναγνώριζαν τον Ισραηλίτη προφήτη, κάποιοι μάλιστα τον χαιρετούσαν με ένα νεύμα του κεφαλιού τους. Κανείς όμως δεν του έλεγε μήτε μια λέξη, ούτε καν μια λέξη μίσους ή αποδοκιμασίας. «Έχασαν και αυτό ακόμα το συνέστημα της οργής», σκέφτηκε ο Ηλίας, κοιτάζοντας την κορφή του πέμπτου βουνού, που ήταν πάντα σκεπασμένη από πυκνά σύννεφα. Τότε θυμήθηκε τα λόγια του Κυρίου: «Θα σκορπίσω τα πτώματά σας πάνω στα πτώματα των θεών σας και δεν θα ασχοληθώ πια με σας. Η γη σας θα ερημωθεί και η πόλη σας θα στοιχιώσουν. Αν κάποιοι σωθούν, θα εμφυσίσω στην ψυχή τους τέτοια αγωνία που ακόμα και ο θόρυβος ενός φίλου που θα πέφτει από το κλαδί κάποιου δέντρου θα τους αναστατώνει. Και τότε θα χαθείτε, δίχως να σας κυνηγήσει κανείς. Ιδού το έργο σου, κύριε. Κράτησε το λόγο σου και οι ζωντανοί νεκροί θα συνεχίσουν να σέρνονται πάνω στη γη. Και το Αγμπάρ θα είναι η πόλη που θα τους φιλοξενήσει. Μόλις έφτασαν στην κεντρική πλατεία, κάθισαν σε κάτι χαλάσματα και κοίταξαν γύρω τους. Η καταστροφή ήταν πολύ μεγαλύτερης έκτασης από ό,τι είχε φανταστεί. Από τα περισσότερα σπίτια είχε πέσει η στέγη. Η βρώμα, η δυσοδεία και τα κουνούπια συνέθεταν μια τραγική εικόνα. «Πρέπει να μαζέψουμε τους νεκρούς», εξήγησε ο Ηλίας. «Αλλιώς η πανούκλα θα έρθει σύντομα στην πόλη». Το αγόρι σώπαινε, ενώ το βλέμμα του ήταν καρφωμένο στη γη. «Έλα σε παρακαλώ, σήκωσε το κεφάλι σου και κοίταξε με. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ώστε να ευχαριστήσουμε τη μητέρα σου», είπε ο Ηλίας, επιδιώκοντας να του δώσει κουράγιο. Ο μικρός όμως δεν του έδωσε σημασία. Άρχισε να συνειδητοποιεί πως κάπου σε κάποια χαλάσματα βρισκόταν το σώμα εκείνης που τον είχε φέρει στον κόσμο, στην ίδια φρικτή κατάσταση με όλα τα άλλα πτώματα που κοίτονταν τριγύρω. Ο Ηλίας δεν επέμεινε, σηκώθηκε, πήρε κάποιο πτώμα και το μετέφερε στο κέντρο της πλατείας. Δεν κατάφερε να θυμηθεί τις οδηγίες του κυρίου σχετικά με την ταφή των νεκρών, αλλά ούτε και είχε πια καμία σημασία. Έπρεπε με κάθε τρόπο να αποφύγει την πανούκλα που απειλούσε την πόλη και ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει ήταν να κάψει τα πτώματα. Δούλεψε σκληρά όλη τη μέρα. Το αγόρι ούτε που κουνήθηκε από τη θέση του, μήτε και σήκωσε τα μάτια του. Κράτησε όμως την υπόσχεση που είχε δώσει στη μητέρα του και δεν έκλαψε. Ούτε ένα δάκρυ του δεν έβρεξε το χώμα του Αγμπάρ. Μια γυναίκα σταμάτησε και κοίταξε για λίγο τον Ηλία αμίλητη. Έπειτα είπε: «Ο άνθρωπος που έδινε λύσεις στα προβλήματα των ζωντανών τώρα τακτοποιεί τα πτώματά τους». «Πού βρίσκονται οι άνδρες της πόλης?» ρώτησε ο Ηλίας. «Έφυγαν και πήραν μαζί τους ό,τι είχε απομείνει από τις προμήθειες. Τίποτα πια δεν μας κρατάει εδώ. Δεν έφυγαν μόνο οι ανήμποροι, οι γέροντες, οι χείρες και τα ορφανά. Μα τούτος εδώ ήταν ο τόπος τους για πολλές γενιές. Δεν είναι δυνατόν να τον εγκατέλειψαν τόσο εύκολα». «Για προσπάθησε να το εξηγήσεις αυτό σε κάποιον που τα έχασε όλα. Βοήθησέ με σε παρακαλώ», οικέτευσε ο Ηλίας, που φορτώθηκε στον ώμο άλλο ένα πτώμα για να το πάει στο σωρό. «Θα τους κάψουμε, για να μην έρθει ο θεός της πανούκλας να μας αποτελειώσει. Φοβάται πολύ τη μυρουδιά του καμένου κρέατος». «Δεν πειράζει, καλώς να έρθει και να μας πάρει όλους μια ώρα αρχίτερα», ξέσπασε η γυναίκα. Ο Ηλίας συνέχισε τη δουλειά του. Η γυναίκα κάθισε κοντά στο μικρό και βάλθηκε να κοιτάζει τι έκανε ο προφήτης. Μετά από λίγο σηκώθηκε και προσπάθησε να τον πλησιάσει. «Γιατί θέλεις να σώσεις μια καταδικασμένη πόλη?» «Μη με απασχολείς, σε παρακαλώ. Αν σταματήσω για να σου εξηγήσω, δεν θα έχω μετά το κουράγιο να συνεχίσω», απάντησε ο Ηλίας. Ο γεροβοσκός είχε δίκιο. Η μόνη διέξοδος ήταν να ξεχάσει το παρελθόν και τις ανασφάλειές του και να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο παλιός προφήτης είχε πεθάνει από τη φωτιά μαζί με τη γυναίκα. Τώρα ήταν ένας καινούριος άνθρωπος, δίχως πίστη στο Θεό και με πολλές αμφιβολίες. Εξακολουθούσε όμως να είναι ζωντανός και ας είχε αψηφίσει τις ιερές κατάρες. Αν ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του, έπρεπε να κάνει ό,τι είχε υποσχεθεί στη γυναίκα και στο αγόρι. Η γυναίκα διάλεξε ένα κουφάρι που μπορούσε να το κουβαλήσει και πιάνοντάς το από τα πόδια, το έσυρε μέχρι το σωρό που είχε φτιάξει ο Ηλίας. «Δεν το κάνω γιατί φοβάμαι το θεό της πανούκλας, ούτε για το Αγμπάρ, μια και οι Ασσύριοι θα ξαναγυρίσουν σύντομα. Το κάνω για τούτο το αγόρι που κάθεται αμίλητο και μελαγχολικό εκεί πέρα. Πρέπει να καταλάβει πως έχει όλη τη ζωή μπροστά του». «Ευχαριστώ», είπε ο Ηλίας. «Μη με ευχαριστείς. Κάπου κάτω από τούτα τα χαλάσματα θα βρούμε και το κορμάκι του γιού μου. Το άμυρο είχε περίπου την ίδια ηλικία με αυτό εδώ το αγόρι». Η δύστυχη γυναίκα έκρυψε το πρόσωπό της και ξέσπασε σε λυγμούς. Ο Ηλίας την τράβηξε απαλά κοντά του. «Ο πόνος που νιώθουμε τώρα δεν θα πέρασει ποτέ. Η δουλειά όμως θα μας βοηθήσει να τον αντέξουμε. Η δυστυχία δεν έχει δυνάμεις ώστε να πληγώσει ένα κουρασμένο κορμί». Πέρασαν τη μέρα τους μαζεύοντας τα άψυχα κορμιά, στιβάζοντάς τα στο κέντρο της πλατείας. Η δουλειά ήταν μακάβρια και την έκανε ακόμα πιο ανατριχιαστική το γεγονός ότι τα περισσότερα πτώματα ανήκαν σε νέους ανθρώπους που οι Ασσύριοι τους έσφαξαν, νομίζοντας πως ανήκαν στο στρατό του Ακμπάρ. Ακόμα μια φορά ο Ηλίας αναγνώρισε ανάμεσά τους αγαπητούς του φίλους και έκλαψε πικρά, δίχως όμως αυτό να τον κάνει να διακόψει τη δουλειά. Μέχρι το βράδυ ήταν εξαντλημένοι. Είχαν όμως πολλή δουλειά ακόμα και κανείς άλλος δεν έλεγε να τους βοηθήσει. Πλησίασαν το αγόρι. Για πρώτη φορά εκείνο σήκωσε το κεφαλάκι του και είπε: «Πεινώ. Θα πάω να βρω κάτι», αποκρίθηκε η γυναίκα. «Έχει μείνει αρκετή τροφή κρυμμένη στα σπίτια της πόλης. Είχαν προετοιμαστεί, καθώς φαίνεται, για μακροχρόνια πολιορκία. Φέρε φαγητό για σένα και για μένα, μια και το κερδίσαμε με τον ιδρώτα του προσώπου μας. Αν όμως τούτος ο νεαρός θέλει να φάει, πρέπει να εξασφαλίσει μόνος του την τροφή του», είπε αυστηρά ο Ηλίας. Η γυναίκα κατάλαβε. Θα είχε κάνει το ίδιο αν επρόκειτο για το δικό της γιο. Πήγε μέχρι το σπίτι της, ή καλύτερα μέχρι εκεί που βρισκόταν κάποτε το σπίτι της. Τώρα δεν είχε μείνει τίποτε άλλο από χαλάσματα. Εκεί που έψαχνε για τροφή, είδε κάτω πεσμένα, κομματιασμένα, τα γυάλινα βάζα που της είχαν μάθει να φτιάχνει οι παππούδες της. Με ραγισμένη καρδιά συνέχισε να ψάχνει, ώσπου βρήκε λίγους ξηρούς καρπούς και λίγο ψωμί. Γύρισε πίσω και μοιράστηκε την τροφή με τον Ηλία. Ο μικρός δεν είπε τίποτα. Ένας γέρος τους πλησίασε. «Σας είδα που περάσατε όλη τη μέρα μαζεύοντας τα πτώματα. Δεν καταλαβαίνετε ότι χάνετε τον καιρό σας μια και θα ξανάρθουν όπου να είναι οι Ασσύριοι, αφού θα έχουν καταλάβει την Τύρο και τη Σιδώνα. Δεν καταλαβαίνετε πως θα έρθει ο Θεός της Πανούκλας για να μας αποτελειώσει». «Δεν το κάνουμε για εκείνους, μήτε για μας», απάντησε ο Ηλίας. «Αυτή δουλεύει για να διδάξει στο παιδί πως έχει ακόμα μέλλον μπροστά του. Όσο για μένα, το κάνω για να αποδείξω πως δεν υπάρχει μόνο παρελθόν». Ο προφήτης δεν απειλεί πια τη μεγάλη και τρανή πριγκίπισσα της Τύρου. Τι έκπληξη, μα την αλήθεια. Η Ιεζάβελ θα κυβερνήσει το Ισραήλ μέχρι το τέλος της ζωής της. Και πάντα θα μπορούμε να κρυφτούμε εκεί, αν οι Ασσύριοι μας κυνηγήσουν. Ο Ηλίας δεν είπε λέξη. Το όνομα που πριν μισούσε τόσο, τώρα ηχούσε γλυκά σχεδόν στα αυτιά του. «Το Ακμπάρ θα ξαναχτιστεί οπωσδήποτε», επέμενε ο γέρος. «Οι ίδιοι οι θεοί είναι εκείνοι που διαλέγουν που θα χτιστούν οι πόλεις και δεν τις εγκαταλείπουν. Αλλά ας αφήσουμε τις επόμενες γενιές να το κάνουν». «Θα μπορούσε να γίνει και έτσι, αλλά δεν θα γίνει», απάντησε ο Ηλίας φεύγοντας. Οι τρεις τους κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο. Η γυναίκα πήρε στην αγκαλιά της το μικρό και άκουσε την κυλίτσα του να γουργουρίζει. Σκέφτηκε να τους δώσει λίγο από το φαγητό, αλλά άλλαξε αμέσως γνώμη. Η σωματική κούραση απάλυνε λίγο τον πόνο και ο μικρός, που έδειχνε να υποφέρει πολύ, έπρεπε να απασχοληθεί σίγουρα με κάτι. Ίσως η πείνα να τον έπειθε να δουλέψει. Την επόμενη ο Ηλίας και η γυναίκα ξανά άρχισαν το μακάβριο έργο τους. Ο γέρος που τους είχε πλησιάσει την προηγούμενη νύχτα εμφανίστηκε ξανά. «Δεν έχω τίποτα να κάνω και θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Είμαι αρκετά αδύναμος όμως για να κουβαλήσω τα πτώματα». «Τότε μάζεψε ξύλα και λίθους. Σκούπισε επίσης τις στάχτες». Ο γέρος άρχισε να κάνει ό,τι του είπαν. Όταν μεσημέριασε, ο Ηλίας κάθισε κάτω εξαντλημένος. Ήξερε πως ο άγγελος του βρισκόταν στο πλευρό του, δεν μπορούσε όμως να τον ακούσει. «Και τι με νοιάζει? Στάθηκε ανίκανος να με βοηθήσει όταν τον χρειαζόμουν και τώρα δεν με ενδιαφέρουν πια οι συμβουλές του. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να βάλω κάποια τάξη σε τούτη την πόλη και να αποδείξω στο Θεό πως είμαι ικανός να τον αντιμετωπίσω και μετά να πάω όπου μου αρέσει». Η Ιερουσαλήμ δεν ήταν μακριά, Μόνο μια εβδομάδα περπάτημα και ο δρόμος δεν παρουσίαζε δυσκολίες, αλλά εκεί τον θεώρησαν προδότη. Ίσως θα ήταν καλύτερα να πάει στη Δαμασκό ή να βρει δουλειά ως γραφιά σε κάποια ελληνική πόλη. Ένιωσε κάποιον να τον αγγίζει. Γύρισε και είδε το αγόρι να κρατά ένα μικρό βάζο. «Το βρήκα σε ένα σπίτι», είπε ο μικρός, προτείνοντας του το βάζο που ήταν γεμάτο με νερό. «Ο Ηλίας το είπε όλο». «Πήγαινε να φας κάτι», είπε στο μικρό. «Δουλεύεις και το αξίζεις». Για πρώτη φορά ύστερα από εκείνη την τραγική νύχτα της φαγής, στα χείλη του αγοριού σογραφίστηκε ένα χαμόγελο και έτρεξε με λαχτάρα ίσα με εκεί που η γυναίκα είχε αφήσει το φαγητό. Ο Ηλίας συνέχισε τη δουλειά. Έμπαινε στα γκρεμισμένα σπίτια, έβγαζε τα πτώματα και τα πήγαινε στην πλατεία. Ο επίδεσμος που του είχε βάλει ο Βοσκός στο χέρι είχε πέσει, αλλά δεν είχε σημασία. Έπρεπε να αποδείξει στον ίδιο του τον εαυτό πως ήταν αρκετά δυνατός ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του. Ο γέροντας που τον βοηθούσε, συγκεντρώνοντας τα απομεινάρια της φωτιάς, είχε δίκιο. Σε λίγο οι εχθροί θα επέστρεφαν για να πάρουν ό,τι δεν είχαν προλάβει, αν είχε μείνει τίποτα βέβαια. Ο Ηλίας σκεφτόταν πως δούλευε για λογαριασμό των δολοφόνων της μοναδικής γυναίκας που είχε αγαπήσει. Οι Ασσύριοι θα ξανάφτιαχναν την πόλη, μια και ήταν φοβερά προληπτική. Σύμφωνα με τις ιερές γραφές, οι θεοί είχαν δημιουργήσει πολύ οργανωμένα τον κόσμο και είχαν σκορπίσει τις διάφορες πόλεις σε θαυμαστή αρμονία με τις πεδιάδες, τις κοιλάδες, τα ζώα, τους ποταμούς και τις θάλασσες. Σε κάθε μια από αυτές τις πόλεις κράτησαν και κάποιο ιερό τόπο που θα τους επέτρεπε να ξεκουράζονται από τα κοπιαστικά ταξίδια τους στα διάφορα μέρη της γης. Ο μύθος έλεγε πως ο ιδρυτής του Αγκμπάρ είχε περάσει από εκείνο το μέρος χιλιάδες χρόνια πριν, κατεβαίνοντας από το βορρά. Αποφάσισε να κοιμηθεί εκεί και για να αναγνωρίζει το μέρος που είχε αφήσει τα πράγματά του, κάρφωσε ένα κομμάτι ξύλο στο έδαφος. Την επομένη δεν κατόρθωσε να το τραβήξει από το χώμα και έτσι κατάλαβε πως ήταν θέλημα των θεών να μείνει εκεί. Έβαλε μια πέτρα στη θέση του ξύλου και ψάχνοντας ανακάλυψε πως υπήρχε νερό εκεί κοντά. Σιγά σιγά ήρθαν κάποιες φυλές και εγκαταστάθηκαν κοντά στο πηγάδι. Έτσι γεννήθηκε το Αγκμπάρ. Ο κυβερνήτης του είχε κάποτε εξηγήσει ότι σύμφωνα με την παράδοση της Φινίκης, όλη η πόλη ήταν το τρίτο σημείο, εκείνο το στοιχείο που συνέδεε το θέλημα των θεών με το θέλημα της γης. Το σύμπαν θα έκανε το σπόρο να μεταμορφωθεί σε φυτό με τη βοήθεια του εδάφους και όταν θα αρχόταν η ώρα ο άνθρωπος θα συνέλεγε τους καρπούς, θα τους πήγαινε στην πόλη όπου για να ευχαριστήσουν τους θεούς θα τους προσέφεραν αφιερώματα και στη συνέχεια θα τα άφηναν στους πρόποδες των ιερών βουνών. Αν και δεν είχε ταξιδέψει πολύ, ο Ηλίας ήξερε καλά πως τούτη η εκδοχή επικρατούσε παντού. Έτσι οι Ασσύριοι φοβόνταν να αφήσουν τους θεούς του πέμπτου βουνού δίχως τροφή. Δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να διαταράξουν την ισορροπία του σύμπαντος. «Μα γιατί τα σκέφτομαι όλα αυτά, αφού τούτη η μάχη είναι η επιθυμία μου ενάντια σε αυτή του κυρίου που με εγκατέλειψε στη μέση της καταιγίδας?» Ένιωθε ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που αισθανόταν και τις προηγούμενες μέρες όταν αμφέβαλε για το Θεό. Ήταν σίγουρος πως κάτι πολύ σημαντικό του διέφευγε. Δεν μπορούσε όμως να θυμηθεί τι ήταν, αν και πιεζόταν πολύ. Ακόμα μια μέρα πέρασε. Είχαν μαζέψει ήδη τα περισσότερα πτώματα όταν πλησίασε μια άλλη γυναίκα. «Δεν έχω να φάω», είπε. «Ούτε κι εμείς», της απάντησε ο Ηλίας. «Χθες τη νύχτα μοιράσαμε στα τρία τροφή αρκετή για έναν μονάχα. Πηγαίνε να ψάξεις και αν βρεις πουθενά τρόφιμα έλα να με ειδοποιήσεις». «Μα πώς θα τα βρω?» «Ρώτησε τα παιδιά, αυτά τα ξέρουν όλα». Από τότε που το αγόρι είχε προσφέρει νερό στον Ηλία, έδειχνε πως είχε ξαναβρει το ενδιαφέρον του για τη ζωή. Ο Ηλίας το είχε στείλει να βοηθήσει το γέρο να μαζέψουν τα αποκαίδια, αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ όπως ήταν φυσικό. Τώρα πια έπαιζε με τα άλλα παιδιά σε μια γωνιά της πλατείας. «Καλύτερα έτσι. Έχει μέλλον για να ιδρώσει, σαν θα μεγαλώσει». Δεν θα μετάνιωνε ποτέ όμως που το είχε αφήσει νηστικό την προηγούμενη νύχτα, λέγοντάς του ότι έπρεπε να δουλέψει για να κερδίσει το φαγητό του. Ήταν βέβαιος πως είχε κάνει καλά, γιατί δεν το αντιμετώπισε σαν το φτωχό όρφανο που του είχαν σκοτώσει τη μητέρα. Αντίθετα μάλιστα. Ήταν σίγουρος πως αν του είχε φερθεί σαν να το λυπόταν, ποτέ δεν θα είχε ξεπεράσει τη φρίκη και τη θλίψη που ένιωσε σαν μπήκα στην κατεστραμμένη πόλη. Τώρα που είχε συνέλθει αρκετά, σκόπευε να το αφήσει για λίγο μόνο, ώστε να βρει τις δικές του απαντήσεις για το τι είχε συμβεί. «Πώς είναι δυνατόν να ξέρουν τα παιδιά?» επέμενε η γυναίκα που είχε ζητήσει τροφή. «Δες και μόνη σου!» Ο γέροντας και η γυναίκα που βοηθούσαν τον Ηλία πλησίασαν τα παιδιά που έπαιζαν στο δρόμο και κάτι τα ρώτησαν. Εκείνα κάτι απάντησαν. Η γυναίκα χαμογέλασε και χάθηκε σε μια γωνιά της πλατείας. «Πώς κατάλαβες ότι τα παιδιά ήξεραν?» ρώτησε ο γέρος. «Γιατί κι εγώ ήμουν κάποτε παιδί και ξέρω καλά πως τα παιδιά δεν έχουν παρελθόν», απάντησε, ενώ θυμόταν τα λόγια του Βοσκού. «Τα παιδιά τρομοκρατήθηκαν τη νύχτα της εισβολής, αλλά τώρα πια δεν τα απασχολεί άλλο. Η πόλη μεταμορφώθηκε σε έναν τεράστιο παιχνιδότοπο, όπου μπορούν να βγαίνουν και να μπαίνουν οπουδήποτε, χωρίς να ενοχλούνται από κανέναν. Σίγουρα θα ανακάλυπταν αργά ή γρήγορα την τροφή που ήταν αποθηκευμένη στα διάφορα σημεία της πόλης. Τα παιδιά μπορούν να διδάξουν τρία πράγματα στους μεγάλους. Πρώτο, να χαίρονται χωρίς να υπάρχει λόγος. Δεύτερο, να ασχολούνται πάντα με κάτι. Και τρίτο, να απαιτούν με όλη τους τη δύναμη αυτό που επιθυμούν. Εξαιτίας εκείνου του αγοριού ξαναγύρισα στο Ακμπάρ». Εκείνο το βράδυ μερικοί γέροι και γυναίκες πρόσφεραν τη βοήθειά τους στον προφήτη. Τα παιδιά έδιωχναν τα όρνια και έφερναν κομμάτια από ξύλο και ύφασμα. Σαν νύχτωσε, ο Ηλίας έβαλε φωτιά στον τεράστιο σωρό των πτωμάτων. Όσοι είχαν επιζήσει από τη σφαγή παρακολουθούσαν σιωπηλή τον καπνό που ανέβαινε στους ουρανούς. Έτσι όταν πια τελείωσε η μακάβρια εκείνη δουλειά, ήταν αποκαμωμένος από την κούραση. Προτού όμως αποκοιμηθεί, εκείνο το συνέστημα του πρωινού τον κατέκλυσε και πάλι. Υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό που έπρεπε οπωσδήποτε να θυμηθεί. Δεν ήταν τίποτα σχετικό με όλα όσα είχαν συμβεί στο Ακμπάρ, αλλά μια παλιά ιστορία που φαινόταν να δίνει νόημα σε όλα εκείνα που είχαν συμβεί και που θα συνέβαιναν. Στη διάρκεια εκείνης της νύχτας, ένας άντρας μπήκε στη σκηνή του Ιακώβ και πολέμησε μαζί του μέχρι να χαράξει. Βλέποντας πως δεν μπορούσε να τον νικήσει, του είπε «Άσε με να φύγω». Ο Ιακώβ απάντησε «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν με ευλογήσεις». Τότε ο άντρας του είπε «Πολέμησε σαν πρίγκιπας με το Θεό. Ποιο είναι το όνομά σου?» Ο Ιακώβ του είπε πως τον έλεγαν και ο άντρας του απάντησε «Από εδώ και πέρα θα ονομάζεσαι Ισραήλ». Ο Ηλίας πετάχτηκε στον ύπνο του και είδε τη λάμψη. Αυτή ήταν η ιστορία που έλειπε. Εδώ και πολλά χρόνια ο πατριάρχης Ιακώβ είχε κατασκηνώσει σε ένα μέρος και τη νύχτα κάποιος μπήκε στη σκηνή του και άρχισε να πολεμά μαζί του μέχρι το χάραμα. Ο Ιακώβ είχε δεχθεί να πολεμήσει και ας ήξερε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Η μάχη συνεχιζόταν μέχρι το πρωί. Ο Κύριος δεν τον είχε νικήσει ακόμα. Ο Ιακώβ σταμάτησε να πολεμά μόνο όταν ο Κύριος συμφώνησε να τον ευλογήσει. Αυτή η ιστορία είχε μεταδοθεί από γενιά σε γενιά, ώστε κανείς ποτέ να μην την ξεχάσει. Ήταν φορές που ήταν αναγκαίο να δίνεις μάχη με το Θεό. Κάθε ανθρώπινο όν κάποια στιγμή θα αντιμετώπιζε μια τραγωδία, τουλάχιστον μια φορά. Μπορεί να ήταν η καταστροφή μιας πόλης, ο θάνατος ενός παιδιού, μια κατηγορία χωρίς στοιχεία, μια αρρώστια που θα είχε σαν συνέπεια την αναπηρία για πάντα. Εκείνη τη στιγμή, ο Θεός προκαλούσε τον άνθρωπο να τον αντιμετωπίσει, ώστε να απαντήσει στην ερώτησή του «Γιατί φορτώνεις με τόσα βάσανα μια ζωή τόσο σύντομη? Ποιος ο λόγος του αγώνα σου?» Τότε ο άνθρωπος που δεν ήξερε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση μπερδευόταν, ενώ κάποιος άλλος που έψαχνε να βρει το λόγο της ύπαρξής του νόμιζε πως ο Θεός ήταν άδικος και αμφέβαλε για την ίδια του τη μοίρα. Ήταν εκείνη ακριβώς τη στιγμή που μια άλλη φλόγα έπεφτε από τους ουρανούς, όχι εκείνη που σκοτώνει αλλά εκείνη που ρίχνει τα παλιά τείχη και δίνει την ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει τις αληθινές του δυνατότητες. Οι δειλοί ποτέ δεν μπορούν να νιώσουν στην ψυχή τους τη δύναμη αυτής της φλόγας. Το μόνο που επιθυμούν είναι να τελειώσουν όλα γρήγορα και να ξαναγίνουν έτσι όπως ήταν πριν. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν με τη ζωή τους όπως είχαν συνηθίσει. Οι άξιοι όμως, και είναι κάθε τι παλιό, ακόμα και αν κάτι τέτοιο πονά υπερβολικά, τα εγκαταλείπουν όλα, ακόμα και το Θεό, και ξαναρχίζουν από την αρχή. Οι άξιοι είναι πάντα πεισματάριδες. Από τον ουρανό ο Θεός χαμογελούσε, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε να μάθει τελικά ο καθένας από τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να πάρει δηλαδή στα χέρια του την ίδια του τη ζωή. Εξάλλου, αυτό το δώρο είχε δώσει σε όλους τους ανθρώπους, την ικανότητα να επιλέγουν και να αποφασίζουν για τις πράξεις τους. Μόνο εκείνοι, άντρες και γυναίκες που είχαν την ιερή φλόγα στην ψυχή, είχαν το κουράγιο να τον αντιμετωπίσουν, και μόνο εκείνοι γνώριζαν το δρόμο της επιστροφής στην αγκαλιά του και καταλάβαιναν στο τέλος πως η όποια τραγωδία δεν ήταν τιμωρία, αλλά μια μάχη. Ο Ηλίας επανεξέτασε το κάθε του βήμα. Από τότε που άφησε το ξυλουργείο, είχε αποδεχθεί την αποστολή του χωρίς να το συζητήσει καν. Ακόμα και αν αυτή η αποστολή ήταν αληθινή, και πίστευε πως ήταν, ποτέ δεν θα είχε την ευκαιρία να δει τι θα μπορούσε να συμβεί αν αρνιόταν να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι. Απλά γιατί θα φοβόταν μήπως χάσει την πίστη, την υπακοή και τη θέλησή του. Θεωρούσε πως θα ήταν εξαιρετικά ρυψοκίνδυνο να ακολουθήσει τα βήματα των απλών ανθρώπων, γιατί θα μπορούσε να συνηθίσει και να του αρέσει ό,τι έβλεπε. Δεν καταλάβαινε πως και εκείνος, επίσης, ήταν ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, αν και άκουγε αγγέλους και δεχόταν κάπου-κάπου τις εντολές του Θεού. Ήταν βέβαιος πως ήξερε καλά τι ήθελε, αν και συμπεριφερόταν σαν και εκείνους που ποτέ στη ζωή τους δεν είχαν πάρει μια σημαντική απόφαση. Είχε ξεφύγει από την αμφιβολία, την απογοήτευση, την αναποφασιστικότητα κάποιων στιγμών. Ο Κύριος όμως ήταν γενναιόδωρος και τον είχε οδηγήσει στην άβυσσο του αναπόφευκτου, για να του αποδείξει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τις επιλογές του και να μην δέχεται απλά τη μοίρα του. Εδώ και πολλά χρόνια, μια νύχτα ίδια σαν και τούτη, ο Ιακώβ δεν είχε αφήσει τον Κύριο να φύγει προτού τον ευλογήσει. Ήταν τότε που ο Κύριος τον είχε ρωτήσει «Ποιο είναι το όνομά σου?» Αυτό ήταν το ζήτημα, να έχεις ένα όνομα. Όταν ο Ιακώβ του απάντησε «Ο Κύριος τον βάφτισε Ισραήλ», ο καθένας έχει ένα όνομα από τη στιγμή που είναι ακόμα στην κούνια. Είναι αναγκαίο όμως να μάθει να βαφτίζει τη ζωή του με τη λέξη που επέλεξε για να της δώσει νόημα. «Εγώ είμαι το Ακμπάρ», είχε πει η Χίρα. Χρειάστηκε να καταστραφεί μια πόλη, να χάσει εκείνη που λάτρευε, για να καταλάβει ο Ηλίας πως είχε ανάγκη από ένα όνομα. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή βαφτίστηκε απελευθέρωση. Σήκωσε τα μάτια και κοίταξε προς την πλατεία. Η καπνή από τα κορμιά εκείνων που έχασαν τη ζωή τους γέμιζαν ακόμα τον ουρανό. Με το να κάψει εκείνα τα κουφάρια είχε αψηφίσει ένα παμπάλαιο έθιμο της χώρας του, που έλεγε ρητά πως οι νεκροί πρέπει να θάβονται σύμφωνα με τις ιερές γραφές. Είχε πολεμήσει ενάντια στον Κύριο και ενάντια στην παράδοση, μέχρι να αποφασίσει να αποτεφρώσει τους νεκρούς. Ένιωθε όμως πως δεν είχε αμαρτήσει, μια και χρειαζόταν μια καινούρια λύση για ένα καινούριο πρόβλημα. Το έλεος του Κυρίου ήταν απεριόριστο, αλλά ήταν αμήλικτος με τους δειλούς. Ξανακοίταξε την πλατεία. Κάποιοι από εκείνους που είχαν σωθεί δεν είχαν καταφέρει ακόμα να κοιμηθούν. Κρατούσαν τα μάτια ανοιχτά, παρακολουθώντας τις φλόγες, λες και μαζί με εκείνες καίγονταν οι αναμνήσεις τους, το παρελθόν τους, τα 200 ειρηνικά χρόνια και η μαλθακότητα του Ακμπάρ. Ο καιρός του φόβου και της αναμονής είχε πια τελειώσει. Αυτό που είχε τώρα σημασία ήταν να διορθώσουν την καταστροφή. Όπως ο Ηλίας, έτσι και εκείνη, μπορούσαν να διαλέξουν το όνομά τους, για παράδειγμα Αναδόμηση, Γνώση, Εραστής, Οδυπόρος. Ήταν τόσες και τόσες οι επιλογές, όσες και τα άστρα του ουρανού. Καθένας όμως έπρεπε να δώσει ένα όνομα στην ίδια του τη ζωή. Ο Ηλίας σηκώθηκε και προσευχήθηκε. «Σε πολέμησα, Κύριε, και δεν ντρέπομαι ούτε και μετανιώνω. Και για τούτο ανακάλυψα πως βρίσκομαι στο σωστό δρόμο. Μια και αυτό θέλω, αυτό διάλεξα, Όχι από υποχρέωση στη χώρα μου ή γιατί με υποχρέωσαν οι παραδόσεις της ή επειδή εσύ με διέταξες. Θα ήθελα, κύριε, να γυρίσω κοντά σου τούτη τη στιγμή. Θέλω να σε ξανακερδίσω με τη δύναμη της θέλησής μου και όχι δειλά, σαν και εκείνους που διστάζουν να επιλέξουν διαφορετικό δρόμο. Στο μεταξύ, αφού μου εμπιστεύτηκες τούτη τη δύσκολη αποστολή, είναι αναγκαίο να συνεχίσω να σε πολεμώ μέχρι να μου χαρίσεις την ευλογία σου. Ο Ηλίας πίστευε πως η αποστολή του ήταν να ξαναχτίσει το Ακμπάρ και τούτο ήταν που θα τον έφερνε κοντά στο Θεό. Η γυναίκα που είχε ζητήσει τροφή ξαναεμφανίστηκε εκείνο το πρωινό. Ερχόταν συνοδευόμενη από άλλες γυναίκες. «Ανακαλύψαμε διάφορες προμήθειες», είπε. «Μια και πολλοί σκοτώθηκαν και άλλοι τόσοι έφυγαν μαζί με τον κυβερνήτη, έχουμε προμήθειες αρκετές για έναν ολάκερο χρόνο. Βρες κάποιους ηλικιωμένους για να επιβλέψουν τη δίκαιη διανομή των προμηθειών», πρότεινε ο Ηλίας. «Εκείνοι έχουν πείρα στην οργάνωση. Οι γέροι δεν έχουν πια θέληση για ζωή. Δεν πειράζει. Πες τους να έρθουν οπωσδήποτε». Η γυναίκα ήταν έτοιμη να φύγει όταν ο Ηλίας τη ρώτησε: «Μήπως ξέρεις να γράφεις χρησιμοποιώντας τους καινούριους χαρακτήρες?» «Όχι», αποκρίθηκε η γυναίκα. «Εγώ ξέρω και θα σου μάθω. Είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να με βοηθήσεις στη διοίκηση της πόλης. Μα οι Ασσύριοι θα ξαναγυρίσουν. Όταν φτάσουν θα χρειαστούν τη βοήθειά μας για να διοικήσουν την πόλη. Γιατί να το κάνουμε αυτό για τους εχθρούς μας?» «Το κάνω αυτό για να μπορέσει ο καθένας από εμάς να δώσει κάποιο όνομα, κάποιο νόημα στη ζωή του. Ο εχθρός δεν είναι παρά μια δικαιολογία που θα μας δώσει την ευκαιρία να αποδείξουμε τη δύναμή μας». Οι γέροι ήρθαν όπως το είχε προβλέψει. «Το Ακμπάρ χρειάζεται τη βοήθειά σας», είπε ο Ηλίας. «Και μπροστά σε τούτη την ανάγκη δεν μπορείτε να προβάλλετε την πολυτέλεια των γυρατιών. Χρειαζόμαστε τα νιάτα που χάσατε». «Δεν ξέρουμε πια πού να τα βρούμε», αποκρίθηκε ένας από τους γέροντες. «Τα νιάτα μας χάθηκαν πίσω από τις ερτίδες των απογοητεύσεων». «Δεν είναι αλήθεια? Εσείς ποτέ δεν είχατε αυταπάτες και τούτο είναι που κάνει τα νιάτα να κρύβονται. Τώρα είναι η στιγμή να τα ανακαλύψετε, μια και έχουμε ένα κοινό όνειρο, να ξαναφτιάξουμε το Ακμπάρ. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε το αδύνατο?» «Με τον ενθουσιασμό». Τα μάτια που τα σκέπαζε η θλίψη και η απάθεια έδειξαν να λάμπουν ξανά. Δεν ήταν πια οι άχρηστοι κάτοικοι που πήγαιναν να παρακολουθήσουν μια δίκη στην πλατεία για να έχουν να πούνε κάτι το βράδυ. Τώρα είχαν μια σημαντική αποστολή να φέρουν σε πέρας, ήταν χρήσιμη. Οι πιο γέροι ξεχώρισαν τα υλικά που μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιηθούν από τα κατεστραμμένα σπίτια και τα χρησιμοποίησαν για να διορθώσουν εκείνα που είχαν μείνει όρθια. Οι πιο μεγάλοι στην ηλικία βοήθησαν ώστε να σκορπιστεί η σκόνη των νεκρών στα χωράφια, έτσι που να τους θυμηθούν την ευλογημένη ώρα του θερισμού. Άλλοι πάλι ετοιμάστηκαν να ξεχωρίσουν την ήρα από το σιτάρι που είχε σκορπιστεί σε όλη την πόλη, να φουρνίσουν ψωμί και να βγάλουν νερό από το πηγάδι. Δύο νύχτες μετά, ο Ηλίας του συγκέντρωσε όλους στην πλατεία που είχε καθαρίσει πια από τα περισσότερα χαλάσματα. Άναψαν λίγους δαυλούς και ο προφήτης άρχισε να μιλά. «Δεν έχουμε επιλογή», είπε. «Μπορούμε να αφήσουμε τον εχθρό να κάνει αυτές τις δουλειές. Αλλά αυτό θα σημαίνει επίσης πως αρνιόμαστε τη μοναδική ευκαιρία που μας έδωσε αυτή η τραγωδία. Να ξαναχτίσουμε από τα συντρίμια την ίδια μας τη ζωή. Οι στάχτες των νεκρών που κάψαμε εδώ και λίγες μέρες θα μεταμορφωθούν σε φυτά που θα ανθίσουν την άνοιξη. Ο γιος που χάθηκε τη νύχτα της φαγής ζει μέσα στα παιδιά που τρέχουν ελεύθερα στους καταστραμμένους δρόμους και διασκεδάζουν, ανακαλύπτοντας απαγορευμένα μέρη και σπίτια που δεν είχαν δει ποτέ. Μέχρι ετούτη τη στιγμή, μόνο τα παιδιά μπόρεσαν να ξεπεράσουν την τραγωδία, γιατί δεν έχουν παρελθόν και ό,τι μετρά για αυτά είναι το παρόν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ενεργήσουμε σαν τα παιδιά. Μα μπορούμε να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας τον πόνο και το χαμό?» ρώτησε μια γυναίκα. «Όχι, μπορούμε όμως να την κάνουμε να χαρεί με την επιτυχία». Ο Ηλίας γύρισε και κοίταξε την κορυφή του πέμπτου βουνού, πάντα σκεπασμένη από σύννεφα. Η καταστροφή των τειχών την έκανε ορατή από την πλατεία. Εγώ πιστεύω σε έναν και μοναδικό Θεό. Εσείς όμως πιστεύετε πως οι θεοί κατοικούν πίσω από εκείνα τα σύννεφα στην κορυφή του πέμπτου βουνού? Δεν θέλω τώρα να ασχοληθώ με το αν ο δικός μου Θεός είναι πιο δυνατός από τους δικούς σας. Δεν με ενδιαφέρουν οι διαφορές μας, αλλά αντίθετα θέλω να αναφερθώ στις ομοιότητες που έχουμε. Η τραγωδία μας άφησε ένα κοινό συνέστημα, την απελπισία. Γιατί τάχα έγινε αυτό? Γιατί πιστεύαμε πως δεν είχαμε κανένα λόγο να ανησυχούμε, πως όλα ήταν μια χαρά τακτοποιημένα και δεν δεχόμαστε καμιά αλλαγή. Τόσο εσείς όσο και εγώ ανήκουμε σε έθνη που ασχολούνται με το εμπόριο. Ξέρουμε όμως να είμαστε και πολεμιστές. Και ο πολεμιστής ξέρει καλά πάντα το λόγο για τον οποίο αξίζει να πολεμήσει. Δεν ασχολείται ποτέ με ασήμαντες μάχες και ποτέ δεν χάνει τον καιρό του με προκλήσεις. Ένας πολεμιστής δέχεται την ήττα. Δεν την αντιμετωπίζει σαν κάτι διαφορετικό, ούτε τη μετατρέπει σε νίκη. Ο πολεμιστής βασανίζεται από πικρό πόνο, υποφέρει με την αδιαφορία και απελπίζεται με τη μοναξιά. Έπειτα από όλα τούτα φροντίζει τις πληγές του και ξαναρχίζει από την αρχή. Ένας πολεμιστής γνωρίζει πως ο πόλεμος αποτελείται από πολλές μάχες. Εκείνος όμως βαδίζει πάντα μπροστά. Τραγωδίες συμβαίνουν συνεχώς. Μπορούμε να ανακαλύψουμε την αιτία, να κατηγορήσουμε κάποιους, να φανταστούμε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς αυτές. Τίποτα από όλα τούτα όμως δεν έχει την παραμικρή σημασία. Το γεγονός είναι πως έγιναν και τίποτα δεν αλλάζει, μήτε και μπορούμε να πάμε πίσω το χρόνο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξεχάσουμε το φόβο που μας προκάλεσαν και να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας από την αρχή. Καθένας από εσάς πρέπει να δώσει ένα καινούριο όνομα στον ίδιο του τον εαυτό, από τώρα και στο εξής. Θα είναι ένα ιερό όνομα που θα περικλείει σε μια λέξη μονάχα όλα εκείνα που κάποτε ονειρευτήκατε για να παλέψετε. Εγώ διάλεξα για όνομα τη λέξη απελευθέρωση. Για λίγο απλώθηκε σιωπή στην πλατεία. Τότε η γυναίκα που πρώτη προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Ηλία σηκώθηκε και είπε: «Το δικό μου όνομα είναι Αναγέννηση. Το δικό μου είναι Γνώση», πετάχτηκε ένας γέροντας. Ο γιος της Χήρας που τόσο είχε λατρέψει ο Ηλίας φώναξε: «Το όνομά μου είναι Αλφάβητο». Όλοι στην πλατεία άρχισαν να φωνάζουν. Το αγόρι ντροπιασμένο γύρισε στη θέση του. «Πώς μπορεί κάποιος να ονομάζεται Αλφάβητο?» ρώτησε ένας άλλος μικρός. Ο Ηλίας μπορούσε να επέμβει, αλλά θεώρησε σωστό να μάθαινε το αγόρι να υπερασπίζεται τη γνώμη του. «Γιατί εκείνο ήξερε να κάνει η μητέρα μου», απάντησε ο μικρός. «Πάντα όποτε βλέπω τα γράμματα τη θυμάμαι». Αυτή τη φορά όμως κανείς δεν γέλασε. Ένας-ένας, τα ορφανά και οι χείρες έλεγαν τα ονόματά τους, τις νέες τους ταυτότητες. Όταν τελείωσε η διαδικασία, ο Ηλίας ζήτησε από όλους να πέσουν νωρίς για ύπνο, μια και έπρεπε να ξαναρχίσουν δουλειά το επόμενο πρωί. Πήρε το μικρό από το χέρι και πήγαν σε μια γωνιά της πλατείας, όπου είχε στήσει μια πρόχειρη σκηνή. Από εκείνο το βράδυ άρχισε να του διδάσκει τη γραφή της βίβλου. Οι μέρες σιγά σιγά έγιναν εβδομάδες και το Ακμπάρ άλλαζε όψη. Το αγόρι έμαθε να γράφει γρήγορα και ήδη είχε καταφέρει να ασκαρώνει προτάσεις που έβγαζαν νόημα. Ο Ηλίας του ανέθεσε να γράψει την ιστορία της πόλης σε πύληνες πλάκες και πώς ξαναχτίστηκε έπειτα από την καταστροφή. Οι πύληνες πλάκες ψήνονταν σε ειδικά κατασκευασμένο φούρνο και μετατρέπονταν σε κεραμικά. Μετά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων τις αρχιοθετούσε πολύ προσεκτικά. Στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούσαν, ζητούσε από τους γέροντες να διηγούνται ιστορίες από την παιδική τους ηλικία και κατέγραφε όσες περισσότερες μπορούσε. «Θα διαφυλάξουμε την ιστορία του Ακμπάρ σε υλικό που δεν μπορεί να καταστραφεί από τη φωτιά», εξηγούσε. «Κάποια μέρα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα μάθουν πως δεν δεχθήκαμε μυρολατρικά την καταστροφή και ξεπεράσαμε το αναπόφευκτο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα για εκείνα». Κάθε νύχτα, αφού τελείωνε το μάθημα με το αγόρι, ο Ηλίας περπατούσε στην έρημη πόλη. Πήγαινε μέχρι εκεί που άρχιζε ο δρόμος που οδηγούσε στο Ισραήλ, σκεφτόταν να φύγει και κάθε φορά άλλαζε γνώμη. Η σκληρή δουλειά τον έκανε να σκέφτεται το παρόν. Ήξερε πως οι κάτοικοι του Αγκμπάρ, ή τουλάχιστον όσοι είχαν απομείνει, υπολόγιζαν στη βοήθειά του για να ξαναχτίσουν την πόλη. Ήδη τους είχε απογοητεύσει μια φορά, τότε που δεν μπόρεσε να εμποδίσει το θάνατο του Ασσύριου αξιωματικού, ώστε να αποφύγουν τον πόλεμο. Αλλά ο Κύριος πάντοτε δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά του και έπρεπε να υποφεληθεί από την καινούργια του ευκαιρία. Εκτός από αυτό, δενόταν όλο και περισσότερο με το αγόρι και προσπαθούσε να του διδάξει όχι μόνο τη γραφή της βίβλου, αλλά την πίστη στον Κύριο καθώς και τη σοφία των προγόνων του. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνούσε πως στη χώρα του βασίλευε μια πριγκίπισσα που πίστευε σε έναν ξένο θεό. Δεν έβλεπε πια αγγέλους με πύρινα σπαθιά και ήταν ελεύθερος να φύγει όποτε του άρεσε και να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό. Όλες τις νύχτες σκεφτόταν να φύγει και όλες τις νύχτες σήκωνε τα χέρια στον ουρανό και έλεγε «Ο Ιακώβ πολέμησε όλη τη νύχτα και ευλογήθηκε από τον Κύριο το πρωί. Εγώ σε πολεμώ, Κύριε, μήνες ολάκερους και εσύ αρνείσαι να με ακούσεις. Αν κοιτάξεις τριγύρω θα δεις πως ενικώ. Το Αγκμπάρ αναγεννήθηκε από τα ερείπια και ξαναχτίζω όλα εκείνα που εσύ, χρησιμοποιώντας τα σπαθιά των Ασσύριων, έκανες τάχτη. Θα σε πολεμήσω με χρυσό του με ευλογήσεις και μέχρι να ευλογήσεις τους καρπούς της δουλειάς μου. Κάποτε θα πρέπει να μου δώσεις μια απάντηση». Γυναίκες και παιδιά μετέφεραν νερό στα χωράφια και πολεμούσαν την ξηρασία που δεν έλεγε να τελειώσει. Μια μέρα, όταν ο ήλιος έκαιγε στον ουρανό, ο Ηλίας άκουσε κάποιον να λέει «Δουλεύουμε δίχως σταματημό. Έχουμε ήδη ξεχάσει τον πόνο εκείνης της νύχτας και ξεχνάμε πως οι Ασσύριοι θα ξαναγυρίσουν μόλις καταλάβουν την Τύρο και τη Σιδώνα, τη Βίβλο και όλη τη Φινίκη. Αυτό μας κάνει καλό. Στο μεταξύ, επειδή είμαστε απασχολημένοι με την αναγέννηση της πόλης, μας φαίνεται ότι όλα συνεχίζονται ίδια. Δεν βλέπουμε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας». Ο Ηλίας συλλογίστηκε για λίγο τα λόγια εκείνου του ανθρώπου. Αποφάσισε λοιπόν να τους υποχρεώσει να μαζεύονται όλοι στους πρόποδες του Πέμπτου Βουνού, αφού τελειώνουν τις δουλειές τους, για να παρακολουθούν όλοι μαζί τη δύση του ήλιου. Γενικά ήταν τόσο κουρασμένοι που δεν αντάλλασαν μήτε μια λέξη. Ανακάλυψαν όμως πόσο σημαντικό ήταν να αφήνουν τη σκέψη τους να πετάει ελεύθερη σαν τα σύννεφα του ουρανού. Έτσι η ψυχή τους απελευθερωνόταν από την αγωνία και κατάφερναν να ξαναβρούν το κουράγιο και τη δύναμη για την επόμενη μέρα. Ο Ηλίας ξύπνησε λέγοντας πως δεν θα δούλευε. «Σήμερα στον τόπο μου είναι σχόλη, αφιερωμένη στον Κύριο. Είναι η μέρα της συγχώρεσης». «Μα η ψυχή σου δεν αμάρτησε», σχολίασε μια γυναίκα. «Σύ έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες». «Η παράδοση όμως πρέπει να τηρείται και εγώ θα την τηρήσω». Οι γυναίκες έφυγαν κουβαλώντας νερό για τους αγρούς. Οι γέροι συνέχιζαν να χτίζουν τους τοίχους και να δουλεύουν τα ξύλα για τα κουφώματα. Τα παιδιά βοηθούσαν στη λίανση των πύλινων πλακών που μετά θα στέλνονταν για ψήσιμο. Ο Ηλίας τους κοίταζε και ένιωθε την ψυχή του να πλημμυρίζει από χαρά. Στη συνέχεια βγήκε από την πόλη και κατευθύνθηκε στην κοιλάδα. Περπάτησε αθόρυβα ενώ έλεγε τις προσευχές που είχε μάθει από παιδί. Ο ήλιος δεν είχε καλά-καλά φανεί και από εκεί που βρισκόταν μπορούσε να δει τη γιγαντιαία σκιά του Πέμπτου Βουνού που σκέπαζε τη μισή κοιλάδα. Ξάφνου μια τρομερή διέστηση πλημμύρισε το είναι του. Εκείνος ο πόλεμος ανάμεσα στους θεούς της Φινίκης και στο Θεό του Ισραήλ θα δινόταν για πολλές γενιές και για πολλές χιλιετίες ακόμα. Θυμήθηκε πως κάποια νύχτα είχε ανέβει στην κορυφή του Πέμπτου Βουνού και είχε μιλήσει με έναν άγγελο. Από τότε όμως που η πόλη του Αγκμπάρ είχε καταστραφεί, ποτέ πια δεν είχε ακούσει ουράνιες φωνές. «Κύριε, σήμερα είναι η μέρα της συγχώρεσης και έχω ένα μακρύ κατάλογο αμαρτιών που περιμένουν συγχώρεση», ψιθύρισε γυρνώντας προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ. «Στάθηκα αδύναμος, γιατί ξέχασα την ίδια μου τη δύναμη. Στάθηκα αδύναμος όταν έπρεπε να είμαι σκληρός. Από φόβο μήπως πάρω λανθασμένες αποφάσεις δεν έκανα επιλογές. Παρετήθηκα πριν από την κατάλληλη στιγμή και βλαστήμησα όταν έπρεπε να ευχαριστήσω». Όμως, κύριε, έχω κι εγώ ένα μακρύ κατάλογο από δικές σου αμαρτίες. Μ' έκανες να υποφέρω χωρίς λόγο, παίρνοντας από τούτο τον κόσμο κάποια που λάτρευα.